halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax talaadaha bisha juun waa 4 sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
tobanka dambe markay tahay 12 bishu 23 rasuulka salallahu alayh waali wasalam uu dadaali jiray siuuna bisha inta kale u dadaalin buu tobankan u dadaali jiray guntiga ayuu adkaysan jiray wuxuuna yidhi qofkii ku dadaalayo ku dadaal toddobada dambe weliba kusii dadaal gaar ahaan habeenka 7-20-ka ah.
kaasi waa sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir imaamka masaajidka abuubakar sidiiq ee magaalada washington waxa uu noo faahfaahi doonaa fadliga tobanka dambe ee bisha ramadaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan soomaali laga musaafurinayay dalka kanada oo xili uu u diyaar garoobayay garoonka diyaaradaha uu ambabixiisii la baajiyey.
waxaa soo dhacay nimankii musaafurinayay ee kanada booda sabista waxay ii sheegeen marka hore warqadda waxaa ugu qornayd in aan bixi doono 5 galabnimo waxay ii sheegeen inay kasoo horumartay oo 3 la rabo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan raadkii duufaanta sagaar oo weli ka muuqata magaalada jabuuti.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wararka naga soo gaaraya gobolka gedo, gaasatan magaalada baardheere, ayaa sheegayay in xalay wakhti dambe ay soo weerareen maleeshiyaadka al-shabaab oo iyagu buundada magaaladaasi weerar xoog leh kusoo qaaday. dhaawaca iyo khasaaraha ka dhashay ayaa waxaa lagu sheegayaa ilaa hadda hal askari oo ciidamada dowladda oo ku dhintay buundada iyo 3 kale oo ku dhaawacmay, halka 10 lagu sheegayo dhiba khasaaraha soo gaaray al-shabaab.
warkaas oo faahfaahsanna goordhowa ayaad maqli doontaan. Maraykanka iyo Turkiga ayaa ku heshiiyey wadahadallo xal looga gaarayo mustaqbalka magaalada Manbij ee dalka Suuriya, oo ah halka uu ka bilowday muranka siyaasadeed ee labadan dal ee xubnaha ka ah isbahaysiga NATO. Manbij ayaa waxaa qayb ka mid ah jooga maleeshiyada Kurdiyiinta Suuriya oo taageero ka hela ciidanka Maraykanka, halka militariga Turkigana ay fariisimo ka samaysteen qaybo ka mid ah magaaladan ee dhacda waqooyiga Suuriya. heshiiska ay magaaladani ka gaareen labadan wadan ayaa yimid kadib markii ay shalay magaalada Washington ku kulmeen xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo iyo wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu. war-saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen Pompeo iyo Cavusoglu ayaa waxa ay ku sheegeen in labada dalba ay qaadi doonaan tallaabo si loo xaqiijiyo ammaanka iyo xasiloonida Manbij. heshiiska ayaa waxaa qayb ka ah in muddo 6 gudahood ah ay magaalada uga bixi doonaan maleeshiyada Kurdiyiinta ee uu Maraykanka taageero. ammaanka ayaa waxaa si ku meel gaar ah u sugi doona ciidanka kala tirsan Maraykanka iyo Turkiga.
aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka qodobada warka aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
aan ku horeyna ee wararka naga soo gaaraya gobolka gedo ayaa sheegaya in xilli ku aadanayd saxuurtii saaka iyo aroortii wax yar ka hor ay soo weerareen kooxda al-shabaab. halkaasi dagaalka hore ayaa waxaa xigay dagaal kale oo raacda ah. khasaaraha iyo sidii ay wax u dhaceen ayuu wariyaha v o e da jaamac buule jaamac oo Washington jooga uu ka wareystay abaanduulaha ciidanka dowladda Soomaaliya, gaar ahaan guutada 10-aad gaashaanla dhexe Cismaan Sheekh Cabdi Qorax.
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi lcaalamiin wasalaamu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wa alaa alihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. walaalle, waxay wax u dhaceen imanka shabaabka ah oo cadowga ah ayaa weerar nagu soo sameeyey xilli aduu xala ilinka dambe 9 oo habeenimo markii ahay.
sidee wax u dhaceen? halkee bayse weerar kusoo qaadeen?
waxay wax ka dhaceen meel ciidanka tanay soo ahayd oo magaalada meesha buundada magaalada ah ayay oo weeraran kadibna aduu meesha way ku jabeen. Waxaa kaloo jiray dagaalo kale oo ka dhacay markii ayaga aan jabin kadib aan raadsanay oo meelaha kale duurkadana kaga samaynay. Saaraad u baan baa gaaray ilaa hadda ciidamada weli waa ku maqan yihiin.
Waxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha dhankiina iyo dhankooda markaad ka tagto khasaaro badan?
Annaga dhankeenna alxamdulillah waa 3 dhaawac ah iyo dhimasho oo qof ah halaskeeda oo dhimasho iyaga dhankooda. Laakiin waa hadda kulli waxyaaba annagu waan xaqiijinay, inkastoo weli xaqiijin badan ay dhiman tahay. 15 dhimasho iyo qof nool oo aan hayna, intaasaan hadda xaqiijin karaa.
Weerarka koowaad ee aad tiri saqda dhexaa laydin soo weeraray, xaggee ayuu ka dhacay? Baar dheere qaybtee ayuu ka dhacay?
Magaalada meesha buntada ayaa magaalada kala barta ciidan buntada degnaa ay soo weerareen. Meeshuu dagaal ka dhacay oo koowaad meeshaas ay ahayd. Aduu meeshaas waxaa oga dhintay aduu 3 oo dhimatay. Kadib ciidan baan anagu saarnay oo markii ayagu jabeen ayaan ka dabageynay. 2 meelood oo kale ayaa dib dagaal uga sii dhacay. Inta kale waan kuu sheegay aduu tirada hadda ciidanka inoo soo xaqiijinaya saraakiisha wadata. Guud ahaan tirada ka dhimatay 15 weeyaan. Qof noolna way noo keeneen oo hal askari oo ka mid ah. U badan oo aan ka furnayna waa jira oo hubka gacanta.
Wararka v o eda soo gaaraya waxaa ka mid ah in ciidamadiina raacdada galay ay go-doon ku jiraan. Arrintaas maxaa ka jira?
Taas waxa jira maahan. Meelaha dagaalada ka socdaan oo dhan waa wax u jira. Ilaa hadda saacaddan meesha u fogow ciidankeenu uu joogay 10 kilomitir ah. Taasna waxaa dareemi kartaa taliyadanada ama eriyada anagu aan ku sugana ciidankeenu kusugan yahay ka mid tahay. Iyaguna meelaha ay nooga soo duuleen nooga imaadeen waa 50 kilomitir meesha u sokeysa oo indhooda hore iyo waxyaabahaas ay joogeen. Saas awgeed go-doon waa jiraa, laakiin go-doonku waxa ku jiraad ayaga weeye oo ilaa hadda weli aduu ciidamada duurka marba meel horle ayaa laga helahayaa baadidooda.
kaasina waxa uu ahaa abaandulaha ciidanka militariga Soomaaliya guutadiisa 10aad gaashaan la dhexee Cismaan Sheekh Cabdi Qorax oo isaga u jooga gobolka Gedo. Khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac oo Washington jooga.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaan waa Washington. intooda badan muslimiinta caalamka ayaa waxaa maanta u bilowday maalintii koowaad ee 10 maalmood ee ugu dambeeya bisha barakeysan ee Ramadaan. maalmahan ayaa waxaa lagu tilmaamaa kuwa ugu qeyrka badan bishan Ramadaan. haddaba wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa faldiga 10 dambe ee Ramadaan ka wareystay Sheekh Axmed Nuur Macalin Cabdulqaadir oo ah imaamka masjidka Abubakar Sadiiq ee magaalada Seattle ee dalka Mareykanka. ugu horreyn sheekha ayaa ka hadlaya sababta keentay in maalintii koowaad ee Ramadaan ay muslimiintu isku khilaafaan.
bismillah wasala allahuma wasalam calaa nabiyina mustaxdi ajmaciin. dhammaan walaalaha codkayga maqlayo dhan waa igu salaamay, waxaana dhahayaa taqabal allahu mina saalix alacmaal. arrinta Nuur, bisha sida ogsoon tihiin wadamada muslimka iyo afrikaba lagama arag maalintii arbacada ahayd bisha 16 ay ahayd bisha juun, laakiin waxaa laga arkay Maraykanka. marka sidaas darteed anagu waa ku soonay insha allahu tacaala dadka kalena dhibaato arrintaas malahood maynan arag iyagu. maalinta ay dhammaanaysana insha allahu tacaala hadday naga hor arkaan iyaga ilaan xagga naga jiro naga qoraxdu naga hor dhacaysa, waan ku qasbanahay inaan la afurno. haddii kalena anagu waa inaan sugno ilaa gabalku uu nooga dhaco waa ka dambaynaa. waa xadiidkii suumu liru'yati waftiru liru'yati, dadka muslimiintii meel ay joogaanba waa isku wada mid, meel alla meeshii laga sheego oo dad lagu kalsoon yahay arkaan waa lagu soomayaa. sidaas darteed insha allahu tacaala maalintii 14-16 bay bilaabatay bishu. isniinta dambe oo bishan juun 12 ay tahayna waa habeenka 7-20 ay u tahay dadkii arbacada soomay.
waayahay doctor Sheekh Axmed Nuur, waxaa bilowday 10 dambe bisha barakeysan ee Ramadaan. marka fadliga ku jiro bishan ma aragtay 10 dambe ee bisha Ramadaan, bal adigoo soo koobaya noo faahfaah.
fadliga ku jira bishan Nuuro waa aad iyo aad buu u weynyahay, waxaana daliilku waa Allah subxaanahu watacaala qur-aankiisa uu hadlay ina anzalnahu fii leylati lqadri wama adraaka ma leylatu lqadri leylatu lqadri khayru min alfi shahrin buu rabbi leeyahay. waa bil habeen ku jiraayo uu ka fadli badan yahay 1000 bilood oo lagu qadaray 80 sano. taasi marka waa jaanis weyn, waa habeen mubaarak ilaahay ku sheegay subxaanahu watacaala ina anzalnahu fii leylati mubaarak. waa habeen ay soo degaan malaa'igtu, waa habeen nabadgelye ah, waa habeen umuurta la kala xukumo, waxa lagu xisaabta soo socda imaan doona. marka rasuulku sallallahu calayhi waali wasalam habeenka fadliga badan ee leylatulqadri ee ku dhex jira wuxuu yidhi ka raadiya 10 dambe markay tahay 12 bishu 7/25/27 ilaa 29 rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam uu dadaali jiray suuna bisha inta kale u dadaalin buu 10 u dadaali jiray guntiga ayuu adkaysan jiray taasoo laga wado inuu kasoo dheeraan jiray guryaha iyo sidaas oo kale reerka waa kicin jiray waa noolayn jiray habeenka isaga ah wuxuuna yiri qofkii ku dadaalayo ku dadaal toddobada dambe weliba kusii dadaal gaar ahaan habeenka 7/20 haddii alla subxaana watacaala waafajiyo qofka ducada la dhahayana waxaa weeye allahuma inaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu canni oo rasuulku caaisha uu baray sala allahu alayhi waali wasalam.
Doctor Sheikh Manoor Zakaatulfitriga ayaa isna ku jira 10 dambe maaragtay bisha barakeysan ee ramadaan, marka yaa la siinayaa yuu ku waajibaa, goorma ayaana la bixiyaa?
Zakaatulfitrigu horta waa rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam baa waajibiyey oo farada rasuululahi sala allahu alayhi wasalam zakaatulfitri saacan min tamrin oo saacan min shaciirin cala cabdi walqurri waldakar walunfa wasagiiri walkabiiri min almuslimiin, xadiiska imaam bukhaari soo saaray. Waa waajib rasuulku uu sheegay sala allahu alayhi wasalam. Waxaa la bixinaya waa cuntada dadku ay quutaan insha allahu tacaala. Wuxuu ku waajibayaa qof kasta oo habeenka isaga ah jooga oo ama kii dhasha xitaa habeenka isaga ah, xitaa saleskii Cuhmaan Cafaan ilmaha uurka ku jira waa laga bixin jiray, qof weyn iyo qof yar, rag iyo dumar, qof kastoo muslimiinta ka tirsan waa in laga bixiyo. Waxaa la bixinayaay taqriiban waa 3 kilo. Waxaa la bixina waa cuntada dadku ay quutaan insha allahu tacaala. Dadka la siinaya waa dadka mustafaqiinta oo mutay oo masaakiinta abaa la siinayaa. Xilliga ugu haboon oo la bixinayaay waa maalinta ciida, salaada ciidinta aan weli la tukanin. Way dhici kartaa in maalin iyo 2 maalmood ka horna la sii bixiyo. Dadka waxaa la siinayana waa raashin sida raajixa ah, haddii lacag xitaa la diro waa ogay dadku lacag bay dirayaan, laakiin waxaa haboon si khilaafka looga baxo in lacagtaas raashin lagu gabo, raashinkaana loo qaybiyo dadkii mutay maalinta ciida, salaada intaan la tukanin, maalin iyo ka horna waa la bixin karaa.
Kaasina waxa uu ahaa imaamka masjidka Abubakar Sadiiq ee magaalada Seattle, Washington ee dalkan Mareykanka, Sheekh Axmed Nuur Maxamed Cabdulqaadir.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Sida aad idaacadaheenni shalay iyo xalay ku maqasheen, dowladda Kanada ayaa musaafirinaysay Yuusuf Maadey Maxamed oo ah aabba Soomaaliyeed oo loo haystay in uu ka been sheegay jinsiyaddiisa oo uusan Soomaali ahayn. Hase ahaatee, xilli uu isu diyaariyey ama baxa gegida diyaaradaha uu helay war ka duwan kii hore. Wariyaha V O eda ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
Yuusuf Maadey Maxamed waxaa u xirxirnaa boorsooyinkiisa, wuxuuna qorshuhu ahaa in loo musaafuriyo dalka Kenya subaxnimadii Isniinta, isagoo markaasi ay ismacsalaameynayaan caruurtiisa iyo xaaskiisa oo ku nool magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalkan Kanada. Balse si lama filaana ayay arrintu isku bedeshay kadib markii lagu wargeliyey inuu sii joogi karo dalkan.
Maanta inuu imusaafuriyey ahayd, marka communitiga dadaalo badan ayay sameeyeen, waxaa la sameeyey petition. Nin walba wuxuusan garaynayay in aan qowsan la kala qaadin. Tiishiga marka hore waxaan ogaa ilaa 100 inuu gaaraa la rabaa, laakiin hadda 1000 iyo wax buu sii marayaa dadka seexay. Marka wasiir ayaan shalay community Soomaaliga ayla xiriireen, wasiirka wuxuuna ballamiyey maanta oo imusaafuriyey. Marka waan tagnay rajadanada dee dad islaam baanahay, rajada lagama quusta ilaahay, wax walbana diyaar baan u ahayn, safarkanagana uu iska xixirnaa. Taa naagta ninkeedii oo iga qoranaysay macluumaadka u baahnayd, waxaa isool ay nimankii imusaafurinayay ee Kenada border service-ka waxay ii sheegeen. Marka hore warqada waxaa igu qornayd in aan bixi doono 5 kd galabnimo, waxay ii sheegeen inay kasoo hormartay oo 3 kd lay rabo. Marka naagta waxaan ugu baahnay wasiirka waan la hadlay, afiiska communitygii isaga noqda oo kale waqtigii aan ugu gabal gaabtay, waxaa ugu dhaheen dadkii ila joogay daagaaga soo qaada daagayga aan doontay meesha communitygan ku noqday. Markaan isu qaban qaadanay inaan airborka aadno, gabadhii mitriga wasiirka ahayd baana soo wacday, waxay noo sheegtay in maanta safarkii la jabiyey oo muddo 1 sano ah dib loo dhigo safarkaas kadibna go-aan laga qaadan doono.
Yuusuf wuxuu xusay inuu aad ugu farxay go-aanka ah inuu la sii joogi karo qoyskiisa.
Wallaahi dee waxaan dareemay farxad aan la soo koobi karin. Aniga waxaa iga farxad badnaa dadkii Soomaalida ahaa ee garab taagnaa ila shaqaynaya communitygi, aan habeen iyo maalin ka seexanin arrintan. Wallaahi dee farxadanada maanta lama soo koobi karo, Xuseen. Adigoo ilmahaaga lagaa musaafurinayo, si ka fog oo aadan rabin lagaa musaafurinayo, oo waxaa la kulmaysaa aadan garanay in markii lagu dhaha haddana ilmahaagi waa dib kula joogaysaa waad garankata waxaa dareemaysaa aabba afar ilmood ka tagayo marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin mahad waxaa iskale ilaahayga noo suurtageliyey iyo dadaalka dadka geliyey alxamdulilaahi rabbil caalamiin
maraan weydiiyey tallaabada xigta ee u qorshaysan kadib halka sano ayuu ii sheegay in isaga iyo bulshada soomaaliduba ay u dagaalami doonaan sidii ay u caddayn lahaayeen soomaalinimadiisa
wallaahi de waxaa ii qorshaysan aniga iyo communitygaba waa waxaa noo qorshaysan in meeshii dadaalka aan ka sii wadno nin soomaali baan ahay kenyaan miihi soomaalinimadayda aan caddayo dadkii qaxootiga ila deganaa oo baqlaal baa degan dad soomaaliya ugu yaqaanay baa degan jeel lee dhigay xerada qaxootiga ifaa degan oo garabkaaga marka waan dadaalaynaa wax walban soomaalinimada isu caddayn kara ayaan samaynaynaa
dhanka kale kaahiya dhuubo waxuu ka mid yahay soomaalida magaalada edmonton ee dadaalka ku bixiyey in laga noqdo musaafurinta yuusuf wuxuu ka waramayaa sida arrinkan ugu suuragashay weliba waqtiga oo aad u yaraa
miya caqabadaha ugu weynaa waxay ahayd waqtiga annaga aan haysanay arrintana go-aankeedii maxkamadda oo maaragtay racsaanka uu ka qaatay ayaa waxay go-aanka gaareen jimcihii marka sabtidii jimcihii habeen maalinkii dhan oradaan ku jirnay habeenkii ayaa mataqaanaa salaada soox markaan tukanay oo maalinta sabtida waxaan go-aan ku gaarnay in la xiriirno madaxdii dalka ugu horeeyey wasiirkii socdaalka iyo wasiirka cadaaladda iyo nin baarlamaanka ku jiray oo magaaladan ka socda matalaayay bulshada ku nool ku dhaqan edmonton gruubkii markaas arrintii hawshii ku jiray ugu horeeyey walaalkeen axmed cabdiqaadir yaasiin oo nin aad u dadaal badan soo hormuud u ah hawshan ayaa mataqaanaa hawshii si fiican u galnay islamarkaasba waxaan sameynay arrintan petitionka ah tiina waxay keentay in muddo 24 saacadood gudahooda ah oo tiradii ugu horeysa la rabo waxay ahayd 200 tirada aan helnayn waxay noqotay haddeer ay kusii socotaaba 1000 kor u dhaaftay
yuusuf maadey oo dalkan yimid 2013 ayaa dowladda kanada ku sheegtay inuu yahay muwaadin kenyaana halka uu isagu kasoo horjeeday arrinkaasi ma cadda sanadkan la siiyey kadib halka ay ku dambayn doonto arrinkiisa xuseen nuur xaaji v o a toronto
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington inkasta oo magaalada jabuuti laga faaruqiyey badi biyihii badnaa ee ay kaga tageen roobabkii xoogga lahaa ee ka da-ayey 2 toddobaad ee hore haddana waxaa weli ka socda goobo kala duwan oo magaalada ah oo howlo biyaha lagaga dhurayo dariiqyada dhex mara xaafadaha qaarkood agaasimaha waaxda maaraynta biyaha magaalada jabuuti ridwaan cabdilaahi bahdoon ayaa halka ay wax marayaan waxa uu uga waramay wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse jaamac
roobabkii waaweynaha da-ay waan hawsha si fiican baan u galnay si fiican baan u dadaalnay waxaan kaga bilownay hawsha inaan horta wadooyinka waaweyn aan ka dhurno horta sida baawuradii iyo dadku horta wada maraan ee xaafadaha xilliga laga soo dhurayna wadooyinka lagu soo dhura wadooyinka horta faaruq say wada noqdaan wadooyinka 2 ciishii horreysaba waan faaruqinay xaafadihii baan galnay xaafadihii xilligii dambena waan wadnaa ilamaa iminka ahaan way socotaa shaqadu waayo jabuuti saa wada ogtihiin baddi iyo u dhowdahay xilligaa biyuhu hoosta zaani ma wada galaan dhulkii biyuhu kolbay soo maaxaan xilligaa shaqo weyn baa lagu jiraa weli haddaana iyadna socota shaqadaasi
way agaasime magaalada markaan dhex marnay waxaan aragnay goobo badan oo biyuhu ay taagan yihiin weli dabcan waanad sheegtood hawshu waxba inii hadhsan waanad ku guda jirtaan laakiin waxaan idin sugeyn baa jira oo biyaha midabkoogiiba isbedelay qaarkood waxaa kaloo jirta kanaacadii wasaaradda caafimaadka kulaad la kaashataan waa sidee arrimuhu nacama maxay sugayaan biyahaas oo kale
biyahaas oo kale waan ku jirnaa qaaditaankeegii waan wadnaa insha allah way iska dhammaanayaan wasaaradda caafimaadkuna iyadna way ku jirtaa hawshiio way wadaa way buufisaa iyadna anakuna waan wadnaa shaqadii waan isla wada wadnaa si fiican bay shaqadu socotaa mee waqti yarba u baahantahay se u wada dhammaata hadduu alla ka dhigo insha allahu tacaala laakiin wax yaroo kalan doona inaan ku darsado waxaa jirta onayaad baan nahay anaku asin ismo keligii maa onayaad baan nahay waxaa jirta qaybtii biyaha macaan yaa jirta biyaha iyadna qaybtaasi sidaad u aragteen waad aragteen baan u malayana xilligu roobkii waaweynaa daayay biyihii baambad way socotay si fiican bay biyuhu socdeen waayo waxaan oo dhan waan isku sii diyaarinay reservoiradii waaweynaa ee magaalada waan sii buuxinay si dadkii shicibkii u noqon bilaa biyo intaa roobabka waaweyn socdaan taan inaan ku daraan doona inaan u sheego
waxaa jira biyihii waxaa laga dhuraya xaafadihii dariiqyadiina waa lagu shubayaa wadooyinkii marka halkee laga dhurayaa halkee lagu shubayaa waa sidee soo isla arrinkoon ma hadde marka in xafadii laga dhuray bihi wadadii lagu shubo gaadhigu maray soo bihi ma taagnaa
May Rabadan oo sida ma aha waxa weeyaan xaafada xiliga laga dhoosan kulaha kulkii hore suuashii hore isan kulaha wadooyinka muulal ba jira muulashaasi ma wada faaruqna waa wada nadiifinay sida xaafada xiliga laga galo looga soo dhuro muulasha lagu soo dhuro dikada maana wadada ku dhex jira xiliga xaafada xiliga laga soo dhuro dikada ma joogsanayaan muulkii ba qaadaya
Avenue Nasir ayaa tiraahdeen halkaas lagu wada shubaya in wadada in wixii biyada xafadaha laga soo dhuray marka in wadadaas neemka biya taagan sidan ku ognahay qayb ahaan miy qaad kareysa in kale waliba waxaan ognahay in muulashadeena la daboolay
ha in muulashada horta waa la daboolay taas waa waxaan u daboolnaa baa dadkii ba wax kasoo ku guri jiray gidaafad ku guri jiray wax galaasere ku guri jireen dhagax bay ku guri jireen xilligan waan ka daboolnay wadadaasi waxay noqon lahayd in way googuu ilaahay horo googuu ilaahay imka roob weyn bay miday ilaahay ba keenay waa nimcad wadadii dib baan wada furanaa muulashii sida bii oodhanay jagabulqiya kartisad laga soo wada daadinayay halka uu dib ugu soo dhacaan xirigu dhuku nadiif noqdo uu dhamaadana dib baan wada xirnaa sida gidaafadii loogu duurnaadana waka
qorsheena ugu dambeeyay muxuu yahay
saad uu ogaan la
si qorsheysan
waxa noo qorsheysan anagu waa hawl iska weyn waxa weeyaan roobab waaweyn xiligay maadeen muulashii ku wada daateen aan muulashii lagu wada baan daadiyay bii waxa jira muulashii wada buuxsan dhooqa ka buuxsatay muulashii
muulashii waxa weeyaan bulacadii biya qaaday
dhooqa ka buuxsatay gidaafad ba ka buuxsatay ilaana wax badan ba soo maray dad badan ba soo maray meeshii xiliga xiligu nabii roobkan wada dhaafeen waxa noo soo wada baxay bii foosaska xaafaday imika foosaska xaafaday wada nadiifineyna waa ku jirnaa in yar baan u hadhay kartiyadii hoose ee qasabada lahaa kuwi waa ku jirnaa qorshayga imika weyn waa qorshaha weyn nadaafadii muulasha si fiican sidii roobka horti u socdeen inaan u socosiin lahayn qorshayga ku jirnaa iyo wixii mootar naga cadilmay ilaa mootar badan ma naga cadilmay haa saxda qaaday mootaradii oo dhan yaanaga wada cadilmay kuwiina dib baan wada hagaajinay way wada socdaan muulash way wada socdaan nadaafadin waa ku jirnaa
illa goorma laga yaabaa in hawlahanu iniga dhamaadaan waayo waa loogiyo hawlo badan baad wax yaran
aduu ilaama haduu ilaahay nafta noo daayo toddobaadka soo socda bilowgiisa hawshi weynad waa ka baxnay haduu alla ka dhigo insha Allah ta'ala waa ka baxnay hawshan
kaasina waxa uu ahaa Ridwaan Cabdullaahi Bahdoon oo ah agaasimaha waaxda maaraynta biyaha ee magaalada Djibouti waxa uu waramay wariyahayaga Djibouti Ramadaan Muuse
haatanna briga dhexe mudaharaadyo xoog lahaa oo ka dhacay dalka Jordan ayaa sababay in ay dhacdo dawladdii ay dadweynuhu ka cabanayeen waxaana hadda bilaabatay dhismaha dawlad cusub oo bedeli doonta tii hore wariyaha VOA da ee briga dhexe Hussein Usmaan Zaxnuun ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray
Boqor Cabdallaah labaad ee dalkaasi Jordan ayaa ra'iisul wasaare u magacaabay Umar Ar-Razzaq si uu soo dhiso xukuumad cusub kadib markuu is-caasilay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hani Al-Mukhli ra'iisul wasaaraha la magacaabay ee dalka Jordan ayaa hore u ahaa wasiirka waxbarashada ee xukuumadda is-caasishay waana xeel dheer dhinaca dhaqaalaha oo hore uga soo shaqeeyay Bangiga Caalamiga Ra'iisul wasaaraha is-caasilay ee dalkaasi Hani Mukhli ayaa diiday inuu ka laabto mashruuci uu horgeeyay baarlamaanka taasoo keentay in dalkaasi ay ka dhacaan dibadbaxyo ay horkacayeen mucaaradka dawladda Jordan oo kor u qaaday qiimaha shidaalka iyo cuntada iyo waliba kordhinta ay ku sameysay canshuurta dalkaasi ayaa sababay dibadbaxyadaasi oo dalkaasi ka socday muddo 4 maalmood ah Boqor Cabdallaah dalkaasi Jordan ayaa ra'iisul wasaaraha is-caasilay magacaabay sanadii 2016 isagoo hore u ahaa siyaasi taageero weyn ka haysta ganacsatada waddankaasi. Xeelareyaasha Carabta ayaa siyaabo kala duwan u arka ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Jordan inuu wax badan ka qaban karo qalalaasaha dhinaca dhaqaalaha ee ka alowsan dalkaasi. Hadaba Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud oo ka faalooda arimaha Carabta ayaan weydiiyay sida uu arko xaaladda ka taagan waddankaasi iyo waxa uu qaban karo ra'iisul wasaaraha uu magacaabay Boqor Cabdallaah labaad ee dalkaasi
aniga sida ay la tahay wax weyn oo iska bedeli doono dhawaanahan qallaasaha ka taagan dhinaca dhaqaalaha ee dalkaasi ma jiri doonto sababtoo ah deymaha lagu leeyahay waa deymo aad u sareeyo sidoo kale ajendaha boqor cabdalla u degsan ay ku aadan wax ka qabashada dhaqaalaha dalkaasi waa mid aan isbedelin oo xukuumad kasta oo timaado waa inay fulisaa tallaabadaas. Sidaas darteed ra-iisul wasaaraha cusub haddii uu raaco mashruucii loo gudbiyey baarlamaanka oo wax loogu bedelaya canshuuraha dalka, waxaa sii socon doona dibadbaxyada cabashada oo horey ugu soo jiray waddankaasi Jordan. Xeelareyaasha carabta ayaa rumaysan sii socoshada qallaasaha dhinaca dhaqaalaha ee dalkaasi inay ugu wacan tahay laba arrimood: kow, cashuur kordhinta dowladda ay ku sameysay badeecadaha qaar, iyo arrinta labaad oo ah dalabaadka sanduuqa lacagta adduunka oo usoo jeediyay dowladda Jordan. Marka waxaa la dhihi karaa haddii ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi uu qaado dhabdihii uu horey u qaaday ra-iisul wasaarihii iscaziliyey, wax weyn oo iska bedeli doona ma laha siyaasadaha dhaqaale ee dalkaas ka jiro iyo weliba banaanbaxyada loogu soo horjeedo canshuuraha la kordhiyey, taasoo saameyn weyn ku leh kuna yeelatay dadka fuqarada ah ee dalkaas.
Xukuumadda dalka Jordan oo fulinaysay soo jeedinta sanduuqa lacagta adduunka ayaa kor u qaaday canshuurta la saarayo badeecadaha mar sii horeysay sanadkan gudihiisa, isla markaasina waxa ay joojisay lacagta ay ku kabi jirtay qubsiga ama rootiga, kaasoo ah mid ka mid ah khutul daruuriga dadka fuqarada ah ee dalkaasi. Sida ay ku waramayaan booliska dalka Jordan, waxaa cabsiga la dhigay 60 qof xilliga ay socdeen dibadbaxyada cabashada ah, waxaana dhaawac soo gaaray in ka badan 40 qof oo ka tirsan ciidamada amniga ee waddankaasi. Ururada shaqaalaha dalka Jordan ayaa ka digay mashruuca qaanuunka oo ay taageerayso sanduuqa lacagta adduunka, kaasoo culays badan saaraya dadka muwaadiniinta. Dalka Jordan ayaa la daalaa dhacayay sanadihii ugu dambeeyay dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha kadib markii ay saameyn ku yeesheen xiisadaha ka alowsan gobolka Bariga Dhexe. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Sahnuuni oo warbixinta dalka Urdun inoo diyaariyey. Dhegeystayaal, haatana aanu jaleecno dhankii qasiidooyinka. Eebaha naxariisto Faadumo Qaasin Helowle. Dhegeystayaal, qasiidada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeena Aluurnimo. Tan iyo kulantideena dambana waa Nuur Bukhaari, Jaamac Farasle iyo Bashiir Abikar oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
Yeah.